Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mbi 25.000 familje marrin asistencë sociale nga buxheti i Kosovës. Federata e futbollit të Kosovës kërkon ndërprerjen e aktiviteteve të Federatës Serbe brenda territorit të Kosovës. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 25.000 familje në Kosovë marrin asistencë sociale nga buxheti i shtetit. Të gjitha skemat sociale, sipas organizatave joqeveritare, buxhetit të vendit i kushtojnë mbi 416 milion euro. Disa njohës të politikave sociale thonë se shuma mjeteve që ndahet për familjet në asistencë sociale është e pamjaftueshme për përmbushjen e nevojave elementare. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Numri i familjeve me gjendje të rëndë ekonomike që marrin asistencë sociale nga buxheti i Kosovës arrin rreth 25.000 me rreth 110.000 anëtar. Baza e politikave sociale në Kosovë përbet kryesisht nga skemat e ndihmës sociale, skema pensioneve, ku përfshin pensionet e moshës dhe kontribut të dhënëse, pensionimet e parakoshme të disa ndërmarrjeve, beneficionet për veteranet e luftës, si dhe kategoritë tjera sociale. Të gjitha këto skema, buxhetit të Kosovës e vitin e kaluar i kanë kushtuar me shumë se 416 milion euro, apo 20% të shumës e përgjithshme, thuhet në një holumtim të Institutit për Studimet të Avancuara GAP, të tituluar si shpenzon shteti parat tona. Vetëm në skemën e ndihmës sociale që jepet për familjet që jetojnë në kushte të rënda ekonomike, sipas raportit të 6 mujor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë përfshirë rreth 25.000 familje. Numri më i madh i familjeve është nga komuna Mitrovicës me 2324 familje, apo mbi 9% nga numri përgjithshëm. Familja pesantarshe Gashin nga Prishtina është njëra nga familjet e shumta që merr asistencë sociale. Miradia, nën e tre fëmijëve, thotë se në muaj merr nga 87 euro si asistencë sociale dhe që kjo shumë nënvizon ajo nuk i mjafton as për t'i përmbushur nevojat elementare të familjes.
Ndihmë sociale dhe në për me hekër, në për kompanë. Muaj, unë do njësë të reqestruj, tjerat do harqan jesën, muajën s'ma faljoj.
Asistenca sociale të cilën ofrojnë institucionet e Kosovës për familjet në nevojë që nga viti 2003 është treguar e pamjaftueshme për shportën e një familje të kësaj kategorie. Muhamet Gjoca ish drejtori i Departamentit të Mirëqenies Sociale që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, në një prononcim për Radion Evropa Lirë thotë se shumë ndarë si asistencë sociale nuk mund të tejkalojë situatën sociale.
Mendimet që jepen ajo vesh mund me parandalu mos me degradu ma kesh. Për ndryshe, parashifet që në mjetë të tjera dhe më stimulu familja, aty ku ka mundësi me undimu dikush në jantari familjes më punësu ose diçka ngjashëm, për ndryshe, kjo gjendje është thjesht vetëm me xhollë.
Si pas të dhënave zyrtare, shkala varfrisë në Kosovë vlerësohet të jetë rrëth 23%. Nga kjo shifër, mbi 17% logaritet varfria përgjithshme, kurse mbi 5% varfria ekstreme. Muhamet Gjocaj thotë se shuma e ndarë mjeteve nga buxheti për familjet me asistencë sociale është olet nëse krahasohet me skema tjera sociale.
Domthonë më shpall i jepet për varfrinë në Kosovë, që pas parasysh se vetëm ja skema është me të cilën matet varfria, të gjitha skemat tjera jepen për diçka tjetër, ose për mosh, ose për kualifikime të validitetit, ose për kësmorën luftë, ose ku ta diunë, domthonë dhe ato nuk kanë përbazë fare krahasimin me varfrinë.
Nga hulumtimet të bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë, është theksuar se vlera asistencës sociale për një muaj nuk përshtatet me nevojat e familjeve në bazë të madhësisë apo strukturës së tyre. Shporta mujore një qytetare në Kosovë llogaritet të jetë 115 euro, konsumi për ekonomitë familjare mbi 7500 euro në vet, shumë kjo që nuk siguron një standard të mirë jetësor për qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Federata e futbollit të Kosovës ka marrë premtime nga Unioni i Federatave të Futbollit të Evropës dhe mekanizmat të tjerë ndërkombëtar se do të zgjidhin problemin që ka të bëjë me përfshirjen të ashtu quajturit klub Trepça nga Mitrovica e Veriut në kategorinë e tretë të futbollit të Serbisë. Federata e futbollit të Kosovës thot se manifestime dhe organizimet e tilla mund të shëndrojnë në diçka problematike që mund të ketë pasoja. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ngjashëm me kushtetutën e Serbisë ku në preambulën e saj Kosova paraqitet si pjesë e këtij shteti dhe Federata e futbollit të Serbisë pretendon se ka shtrirje në territorin e Kosovës. Nisur nga ky parim, Federata e futbollit të Serbisë organizon dhe gara sportive futbolli në territorin e Kosovës, kurse ekipi i Trepçës merr pjesë në ligën e tretë të kampionatit të futbollit të Serbisë. Një veprim i tillë i Federatës Serbe nga autoritetet në Kosovë po konsiderohet si shkelje e rëndë, nga se Kosova tashmë është pjesë e FIFA-s dhe UEFA-s, të cilat e njohin vetëm Federatën e futbollit të Kosovës si autoritet që mund të organizojë gara dhe kampionate futbolli në Kosovë. Së fundmi, Federata e futbollit të Kosovës thotë se ka marrë premtime nga Unioni i Federatës Futbollit të Evropës UEFA dhe mekanizmat e tjerë ndërkombëtar se do ta zgjidhin problemin që ka të bëjë me përfshirjen e klubit Trepça nga Mitrovica e Veriut në kategorinë e tretë të futbollit të Serbisë, si dhe ndërhyrje tjera të Federatës së Futbollit të Serbisë në Kosovë. Federata e futbollit të Serbisë ka organizuar disa ndeshje futbolli në territorin e Kosovës. Këto veprime kanë bërë që Federata e futbollit të Kosovës të shkruajë një letër UEFA-s dhe FIFA-s për të shprehur kundërshtimin e Kosovës ndaj ndërhyrjes së Federatës së Serbisë në organizimin e garave brenda territorit të Kosovës. Sekretari i Federatës së futbollit të Kosovës Rold Caliu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se për të mos lejuar diçka të tillë, Federata ka reaguar në instanca përkatëse si në Kosovë po ashtu edhe jashtë saj.
Denin Superkup në Stamon që bua dhe me palin sërbe e kemë tregu për rezikon që shfaqët dhe me nuk me tjetër dhe me instrucionet tona me ndalu ato.
Saliu tha se kjo problematikë është qështje shtetërore dhe se si pas ti, manifestimet dhe organizimet e tila mund të shëndrohen në diçka problematike që mund të ketë pasoja. Si pas ti, lidhur me rasin e fjalë janë marë premtime për të reaguar edhe nga presidenti UEFA-s Aleksandar Čeferin.
Janë vedishum edhe Čeferin në ka premtu që seriozisht do ta shqyrtoj këtë rëndë faqën sërve. No, nga ona jo, ne kemë bët gjitha shka është e mund që me një gohë, kemë sensibilizuar dhe po presim. Do dhe në FIFA kuptohat, kemë lejme u qështin. No, në tjetër i kemë dërgu shkresat gjitha dhe shërimit policore dhe ganorë të usohës që mos me liju me hyveta.
Një kërkesë për të përgjigjur në lidhje me këto qëndrime të Federatës së Futbollit të Kosovës, Radio Evropa e Lirë ka adresuar edhe Federatës së Futbollit të Serbisë, por nuk ka marrë përgjigje. Kujtim Gashi, ministër në dorëheqje e kulturës, rinisë dhe sportit, tha për Radio Evropa e Lirë se ministria dhe institucionet e tjera në Kosovë janë duke ndaluar aktivitetet